вестниците днес.
Добро утро, 7 и 10 минути, 23 юни вторник, между 13 и 18 са градусите в момента в страната. Мъглата на София започва да се дига и ще се разсейва очевидно и на другите райони, в които имаше мъгла. Това очевидно е някакво нормално метеорологично явление. След многото дъждове и влага, сега сутрин така започва да се изпарява и се събират мъгли. Но сега ще излезе ветрец, ще докара още облаци, грамотевици и дъждове, каквато е прогнозата за днешния ден. Заглавията от днешната преса и по-подробно от вестник Труд. Почваме с него. Лъже полицаи грабят на магистрала. Тракия е водещото на вестника. Лъже полицаи въоръжени с автомати ограбиха в неделя призори турско семейство на Тракия. Чужденецът и двете му деца били спрени с стоп палка, свалени на сила от БМВ-то си, вързани с белезници на стълб край село Гранит и обрани до Шушка. Колата им била поражена от пожарена край местопрестъплението. Обирът разтревожи полицаите. Дали пък не се връщат пътните банди, заради които до 2005 година България беше отбелязвана с черепи кости по международните туристически карти? Въпросително. Да, дали пък не се завръщат? Тая криза се връщат и старите явления от началото на прехода. Хванаха петришкия седам за трафик на оръжие в Гърция. Друга криминална информация от първа страница на Труд. Петричкият бандит Атанас Атанасов, известен в града като Садам, бе арестуван в Гърция в опит да продаде оръжие на агент под прикритие. С него са задържани съпругата му, зет му и жена му. Аз съм жената на зет му. Садам искал да пласира автомат Калашников, 3 пистолета, килограм и половина експлозив тротил и над 5 кг амониев нитрат за 30 000 евро. Подробности за петричкия Садам на страница 25-та. За лъже полицаите на страница 12 и 13 на вестник Труд. Вестник 24 часа. Съдиите ще отварят бутик с иззети вещи в Русе. Скоро в центъра на града ще отвори магазин, в който ще се продават вещите на хора, потънали в непогасени дългове. Идеята е на това място да има продажби на вещи, описани както от частните съдия-изпълнители, така и от държавното съдебно изпълнение, обясни частният изпълнител Иван Хаджи Иванов. Той стана известен преди време с нестандартната си идея да събира колите на длъжниците с паяк. Машината дори била поръчена и скоро щяла да излезе на работа в града, уточнява бирникът. За бутика вече се преговаря. Харесан е конкретен обект от 120 квадратни метра. В него всеки ще може да види и да изпробва състоянието на описаните GSM-и, домакинска техника, телевизори на едно място, вместо да следи информационните табла и да обикаля по адресите на задлъжнелите собственици. Държавните изпълнители също ще зареждат магазина. Забележете, зареждат. Подкрепяме идеята и ще се включим, каза шефа на държавните съдия-изпълнители в Русе, Свилен Великов. Подробности за магазина, който отварят частните съдия-изпълнители, бирниците на страница 9. Те не са бирници, бирници са данъчните, но и тия са пък по-бетер от бирници. Едва ли цета и някаква народна обич към съдия-изпълнителите. Вестник Стандарт. Англичаните си тръгват. Англичаните си тръгват не от Виетнам, а от България и по-точно от Българското Черноморие. Кризата подгони от родното море английските заселници, чуженците масово разпродават имоти и коли и поемат обратно към острова. Повечето британци загубиха надежда, че могат да направят пари, като отдават под наем закупени апартаменти край плажа. Тристайно жилище между Дружба и Златни пясъци сега се предлага за 63 000 евро. Други англичани са готови да се разделят с добре заведени студия само срещу 38 000 евро. Това с 20-25% по-ниски цени от миналогодишните, обясняват брокери. На половин цена се предлагат и коли с десен волан на автоборсата в Климентово. Дамски джип Toyota RAV4 99-та година може да се вземе за 4 бона вместо за 8. В България ще останат само британските пенсионери, обаче, които ще изкарат кризата по-леко у нас, отколкото в родината им. Вестник сега. Световната банка сложи България в черен списък. Световната банка поднесе вчера поредната порция негативни новини за финансовата стабилност в България. В свой доклад тя сложи страната ни в една група с Латвия и Беларус, които са в много по-тежко финансово състояние. Според банката, трите страни няма ли достатъчно международни валутни резерви, за да покрият краткосрочните си външни дългове. Според родни икономисти обаче, България има достатъчно резерви, за да покрие външните си дългове. Айса, кой крив, кой прав? Световната банка или родните икономисти? Вестник Новинар, както и много други вестници днес, си харесали новината за това, че данъчните погват притежателите на Бентли и Бугати, а 105-ма българи карат Бентли, което едно Бентли струва между 200 и 500 хиляди лева, и данъчните много се притеснили тия 105-ма души откъде имат пари за Бентли. Така, и ще бъдат проверени. 310 000 души повече има в изборните списъци. Влюбени се радват на моста на влюбените край НДК на фона на едни вещи със знамена на една кандидат парламентарна партия. Не знам защо тази снимка... сещам се защо. Да. Сещам се. Новинар. Любен Дилов. Подкрепа за една коалиция. Той вчера изрази. Ще ли да откарат между 360 000 гласа на синята коалиция. Ето, че го казах. И затова вестник Новинар обяснимо на първа страница е пуснал снимка на тези сини знамена. Вестник Класа. Пет ведомства товарят бизнеса с завишени такси. Я да им са кои стия. Пет министерства и агенции трябва да се променят, защото таксите в тях са завишени или са използвани скрити похвати за увеличаване на размера им. Това се прави като се раздробят услугите или се смени наименованието, открили експерти от държавната администрация. В цената на таксите на две институции, Националната служба по зърното и Изпълнителната агенция по лекарствата, е включен процент специално предвиден за допълнително материално стимулиране, така и известното ДМС. Това противоречи на закона за държавните такси. В него е записано, че пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата. Когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена. Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Над 700 милиона лева са заложени в бюджета тази година за приходи от държавни такси. Но Министерството на Николай Василев е открило незаконни такси от някои министерства. И вестник Телеграф, като за последно, Велинград става рай за комарджиите, вдигат най-голямото казино на Балканския полуостров, както и летище. На Лас Вегас ще се прилича родния Велинград. Точно в лоното на Родопите ще отвори най-голямото казино в Европа. В града, известен като СПА, столицата на туризма, ще се построи летище, на което руснаците да пристигат с чартърни полети. За изграждането му вече са изразили готовността да инвестират двама руски бизнесмени от екипа на кмета на Москва Юрий Лужков. 130 км, които делят града от София, се оказват проблем за туристическите групи и затова чартерното летище е така необходимо. Чуженците обичат от самолета да отидат направо в казиното, казват специалисти от бранша. Най-голямото казино. След като в Русия се затяга много хазартния режим, масово се спекулира, че руските комарджии ще дойдат от България. Според мен не. Руските богати комарджии ще си отидат в Монако, там където си има казина, Кан или проче красиви, хубави места. Не, че България не е красива, нали? Но за условия и за услуги и така нататък ви е ясно за какво става въпрос. Не случайно по морето не е мора. Едно така интересно съобщение. Учениците, които днес полагат изпит с външно оценяване на Министерството на образованието по чужд език, ще се борят за 100 стипендии за отличен успех по програмата Силен старт с Пощенска банка. Общия размер на наградния фонд е 50 000 лева. Единственото условие е учениците да се представят отлично на изпита с външно оценяване по чужд език в специализираните училища и в паралелките в средните общообразователни училища с интензивно преподаване на чужди езици у нас. Изпитите днес. Повече подробности по тази новина ще има и в новините, и в програмата на Дарик. Учениците, които полагат днес изпит с външно оценяване на Министерството на образованието по чужд език, ще се борят за 100 стипендии за отличен успех по програмата Силен старт с Пощенска банка. Браво на такива институции, които стимулират образованието по този начин, именно финансово. Много ви казвам повече подробности в новините и в програмата на Дарик ще има за програмата Силен старт с Пощенска банка. А сега в Дарик кафе е време за прегледа на събитията, новините, снимките и видеята от Дарик Нюс.бг.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро, казвам сега на Ели Григорова.
Добро утро.
Какво е ново в DarikNews сега? Аз виждам много нови неща, между другото.
От много новите ли да започнем или... Подготвила съм си да кажем и за много новите, хайде от тях, тъй са предстоящи. Много лесна навигация вече, за да могат нашите читатели да следят предизборните кампании на различните партии, които ни облъчват, само и само да отидем да гласуваме. А гласуването всъщност не е задължително, но е много полезно.
Но е полезно, да.
Много полезно. Много лесна навигация, само чрез едни, всеки ги нарича по различен начин, да ги наречем много красиви отметки в българския трипагреник, сложени на различни места. Отделно има и един банер в... сега, ако ми помогнеш малко с посоките, това е дясно.
Това е дясно,
нали?
Да, дясно на екрана.
В дясно на екрана. Така че, кликвайки върху една от тези отметки или върху банера, изключително лесно те ще могат да отидат на нашата изборна страница, която също поддържаме и се опитваме да ги информираме доколкото е възможно и може би до някъде да ги агитираме наистина да отидат да дадат своя глас, защото, пак да повторим, полезно е. Да. Не е вредно, полезно е, не е и задължително, но...
И е важно.
Важно е наистина, колкото повече хора го осъзнаят, толкова по-добре, но въпреки това агенциите сочат доста ниска избирателна активност. Има още време до 5 юли.
Ще видим, да.
Хората да решат за себе си дали да отидат. Тъй като сме за България, разказваме, ти от вестниците чух, прочет един случай за обир на едно турско семейство, да. Малко като на кино. Тук вчера го обсъждахме в Нюзрумани. Аз пък искам да ти кажа за още нещо малко като на кино. В Пловдив, един обир на банка. Се случи вчера, по-скоро миналата нощ. Вчера полицаите и по-скоро екипа на банката намери портала отворен, парите липсващи. Както казва директора на този клон, сумата не е голяма, не е притеснително, парите са застраховани, но да му мислят хората, чието са тия пари.
Но банката
защото,
обрана, да.
Да, за тях е бил един доста кошмарен ден, предполагам. Разследванията тепърво ще текат. Според информациите вчера, обирджиите са прерязали на входната врата около заключващото устройство с някакъв уред, който, нали, не е сред моите любими, не мога да го назова. И така, разследването продължава, накратко казано. В света вчера имаше една доста неприятна новина. Един бомбен атентат срещу президента на Ингушетия. Човека е в доста тежко състояние. Вече, според последните информации, могат да го прочитат нашите читатели на сайта, е транспортиран в Москва. Вчера му беше направена една спешна операция и сега ще го лекуват в болница в Москва. Пострадал и неговия брат, който работил в личната охрана, и друг телохранител. Първоначално се съобщаваше и за жертви при този атентат, но информациите бяха доста противоречиви. Днес, надявам се, ще има по-окончателни данни, които ще може да съобщим и ние на нашите читатели, както и Стефан Кунчев или следващите го поредът си новинари в новините на Дарик. За този случай може да се проследи едно видео в видеосекцията ни от вчера, как действат в Ингушетия и въобще в Москва също в такива сложни ситуации. Могат да видят нашите читатели, а могат да видят и някои лица, които ги интересува как е хубаво да се действа в подобни ситуации. Вчера имаше и един инцидент отново с Airbus A330, този път на австралийска компания, попаднал в силна турбуленция, този път без жертви, само шестима ранени, но пък толкова скоро след трагичния случай, който следихме и продължаваме да следим, но напоследък данните стават все по-скъдни за самолета, паднал в Атлантическия океан. Информацията е доста притеснителна. Снимките, които лично съм се погрижила вчера за тях, са от Белград. Една разходка до там. Нашата колежка Петя Царевска. Тя имаше възможност да поудъхне 2-3-4 дни. Преди седмица, може би, беше или повече.
По преконцерта на ACDC.
Да, значи преди месец горе да ще стане. Но снимките са интересни и наистина една приятна виртуална разходка в чужд град. Сред любопитните неща съм си подготвила, въпреки че забравих да погледна кое е най-четеното, но подозирам, ще споделя и за него. Вчера имахме една интересна информация, че кунг-фу майстор отваря кокосови орехи само с един пръст. Четири е отворил, подобрил е рекорда за книгата на Гинес, само е подобрил своя собствен рекорд. Явно не са много хората, които тренират спорта, отваряне на кокосов орех с гол пръст.
Е голямо щуроция.
Еми, влече го, кунг-футо явно много му е дало. Тренирало е силен пръст. Най-четената информация, която предполагам, може би, на сайта, въпреки че пак казвам, забравих да погледна, е как учените вчера бяха изчислили, че е най-подходящия ден за секс през лятото. Според техните така виждания и изследвания, Мога да ти кажа откъде е много лесно да си навигираш, да го прочетеш. Под водещите новини има един линк, секс кога, ако не сега. Той се отнасяше за вчера, сега ще побързам да го сменя. Та според техните изчисления и изследвания, вчера в началото на лятото настъпвали промени в човешкия организъм, които и то човешкото тяло започва да излъчва повече от хормона любов. Признавам се, за пръв път го чувам този хормон. И да. Така вчера било най-приятният ден.
Най-любовното време.
Да, най-любовното време, но те ни успокояват, че може цяло лято. Позволяват и цяло лято ще бъде хубаво.
Да кажем, започва се по около Ениов ден и оттам.
Това мисля, че е чудесен финал.
Добре. Благодаря ти, Ели, и лека работа.